U toku noći sa 10. na 11. novembar tekuće godine u mjestu Karadaglije, općina Tešanj, na gradilištu koridora 5C od strane nepoznatog lica izvršeno je krivično djelo krađa. Tom prilikom je otuđeno 30 oplata za šalovanje. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja policijske stanice Tešanj uz upoznavanje dežurnog tužioca, koji nastavljaju daljnji rad na otkrivanju počinioca ovog krivičnog djela, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.